Áttundi kafli. Drottinn Guð birti mér í sýn. Sjáðu, þarna er karfa með sumarávöxtum. Hann spurði, hvað sérðu, Amos? Ég svaraði, körfu með sumarávöxtum. Þá sagði drottinn við mig, endalokin eru komin yfir líð minn Ísrael og ég mun ekki láta hann afskipta lausan framar. Söngkonur hallarinnar munu kveina á þeim degi, segir drottinn Guð minn. Fjöldi líka liggur á víð og dreif, hafið hljótt. Heyrið þetta þér sem troðið fátaklingana niður og gerið úta við þurfamenn í landinu. Þér sem spyrjið, hvenær tekur tunglkomuhátíðin enda svo við getum haldið áfram að selja korn? Hvenær líður hvíldardagurinn hjá? Vér viljum geta opnað kornhlöðurnar. Vér ætlum að minka kornmálið, hækka verðið og falsa vogina. Þá getum vér keypt hina umkomulausu fyrir silfur og fátæklingin fyrir eina ylskó. Það er úrgangskorn sem vér seljum. Drottinn hefur svarið við stolt Jakobs, aldrei nokkru sinni mun ég gleyma verkum þeirra. Hlýtur ekki öll jörðin að skjálfa vegna þess og allir sem á henni búa að syrgja? Hlýtur hún ekki að vaxa eins og fljót, bólna og réna síðan aftur eins og fljót Egyptalands? Á þeim degi, segir drottinn Guð, mun ég láta sólina ganga til viðar um hádegi og myrkva landið um hábjartan dag. Ég mun snúa hátíðumiðar í sorgaratafnir, breyta lofsöngvumiðar í harmljóð. Ég mun girða allar lendar með hærusekk og krúnu raka hvert höfuð. Ég mun færa landinu sorg eins og sorg eftir einbirni. Endalokin verða eins og hinn bitri dagur dauðans. Sjá, þeir dagar koma, segir drottinn Guð, að ég sendi hungur til landsins, hvorki hungur eftir brauði né þorsta eftir vatni, heldur eftir orði drottins. Þá munu menn reika frá einu hafi til annars, flakka frá norðri til austurs og leita að orði drottins, en þeir munu ekki finna það. Á þeim degi verða fríðar ungmeyjar og æskumenn örmagna af þorsta. Þeir sem sverja við syndarsekt Samaríu og segja, svo sannarlega sem Guð þinn lifir Dan og svo sannarlega sem Guð ber Seba lifir, þeir munu falla og aldrei rísa upp aftur.